Professori Juha Seppo, me olemme Martti Simojoen lumoissa tässä ja monta, tässä on nyt runsauden pulaa, niin monta semmoista aluetta, joihin olisi hyvä tarttua, mutta kun viimeksi puhuimme tästä Venäjän ortodoksen kirkon ja Suomen luterilaisen kirkon välistä oppineuvotteluista ja siitä, miten se oli tärkeässä asemassa myöskin Martti Simojoelle ja sitä kautta avautui sitten väyliä luterilaisten, inkeriläisten ja siellä vähemmistökansojen keskuudessa olevien luterilaisten maailmoihin ja Viroon ja Unkariin. Baltia oli tärkeä. Mielenkiintoista lukea näitä, koska minunkin ystävyysseurakuntatoiminnat ja yhteydet ovat 80, 90 ja 2000-luvulla. Että mitä tapahtui sitä ennen? Millä tavalla tämä kaikki tämä pohja rakennettiin meidän tämmöisille toiminnalle. Se on erittäin ansiokasta minun mielestäni tuossa kirjassa sekin. Minkälaista roolia tämä tämmöinen kansainvälinen, äsken puhuttiin luterilaisen maailmanliiton ja kirkkojen maailmanneuvoston roolista, mutta että mitä tämä kansojen välinen yhteys merkitsi Martti Simojoelle?
Kyllä me luulen, että se merkitsi hyvin paljon ja nimenomaan nämä suhteet Venäjän ortodoksien kirkkoon ja sitä kautta juuri nuo avautumat näkymät, joita ansiokkaasti esitit tuossa. Et siis se ei ollut mitään pakkopullaa, vaan vähän todella antautui näihin keskusteluihin. Ja kuuntelemaan ja myöskin elämään Venäjän ortodoksen kirkon liturgiassa. Hän vietti muun muassa pääsiäisajan 7 Kiovassa ja vasta sen jälkeen alkoivat siellä sitten neuvottelut. Et onhan hänen niin kuin tässä uskonnollisessa perusvirityksessäkin nähty jotakin tällaista bysanttilaista.
Niin.
Piirrettä, että sikälikin selvää on, että häntä puhutteli paljon enemmän tämän tyyppinen uskonnollisuus ja kirkollisuus kuin esimerkiksi juuri metodistinen tai baptistinen meno. Että hän tunsi niissä suurempaa ikään kuin, että ei mitään kauhua tietenkään, mutta joka tapauksessa ne eivät olleet hänelle samalla tavalla läheisiä. Et tässä suhteessa hän oli kyllä niin kuin hyvin minun mielestäni täysiäänisesti mukana näissä ortodoksineuvotteluissa Venäjällä. Ja sitten kun vastaavasti he olivat täällä vieraan. Tämmöisiä virallisia oppikeskusteluja oli kaikestaan hänen aikanaan 4, 2 Suomessa ja 2 sitten Neuvostoliitossa. Ja kaikki, kun minä ajattelen tätä, että kun näin joissakin tutkimuksissa on hyvin huolimattomasti minusta leimattu nämä niin kuin myöskin osoitukseksi siitä, että Suomen kirkko oli jollain lailla suomettu, niin kyllä minä varoisin tämmöisiä johtopäätöksiä äkkipäätä tekemästä. Totta kai on selvää, että kun elettiin tuota aikaa, niin eihän Suomen luterilaisen kirkon johtaja voinut jättää näkemättä niin kuin naapurimaan suurta kirkkoa. Se ei olisi ollut missään tapauksessa mahdollista eikä millään tavalla toivottavaa eikä hyödyllistä. Ja näin hän sitten kuitenkin pyrki jalostamaan nämä keskustelut nimenomaan teologisiksi keskusteluiksi, koska hän ajatteli näin, että teologiassa me olemme tasavertaisia, jos kohta meidän dogmatiikkamme verrattuna ortodokseen kirkon vastaavaan on erilainen, mutta meillä on yhteinen usko ja sen pohjalta me näitä keskusteluja käymme.
Tietysti piti ottaa huomioon kylmän sodan tilanne ja ei voinut mellastaa, mutta tuota, kyllä minulla ainakin tästä kirjastasi ja tutkimuksestasi tulee se kuva, että siis tämä puhe suomattumisesta on niin kuin turhaa tai ainakin liioiteltua. Kirkko oli omalla tavallaan omalla kannallaan ja suoraselkeisesti. Simojoki oli myös yhteydessä aina, oltiin sitten Neuvostoliitossa tai Neuvostovirossa tai Latviassa tai Unkarissa, myös aina näissä kontakteissa valtiollisiin viranomaisiin ja vaikutti sillä tavalla suoraselkäisesti. Minkälainen kuva sinulle jäi näistä keskusteluista ja yhteydenpidoista?
Kyllä se pitää juuri paikkansa, mitä sanoit, että se oli säännöllistä. Se kuului niin kuin ikään kuin tähän viralliseen vierailuohjelmaan, että tavattiin myös valtionuskontoviranomaisia. Ja se tavallaan oli tietysti myöskin niiden kirkkojen kannalta toivottavaa, koska Simojoella varsinkin silloin, kun hän oli luterilaisen maailmanliiton varapresidentti, hänen sanallaan oli tietysti myöskin tämmöistä kansainvälisesti laajempaa painavuutta. Ja esimerkiksi DDR:ssä hän oltiin hyvin herkkiä sille, miltä niin kuin heidän toimintansa ulospäin näytti. Ja kun siellä oli esimerkiksi hanke muuttaa Lutherhalle, eli Lutherin perustyyssiä tällaiseksi varhaisporvarillisen vallankumouksen näyttämöksi, niin Simojoki juuri puhuttamalla valtionuskontoviranomaisia sai torpattua tämän hankkeen. Ja sitten tietysti myöskin tällaiset matkat, joka onnistui esimerkiksi silloin 1975, se ei ollut oppikeskustelun aikaan, mutta joka tapauksessa hän oli silloin viettämässä Venäjän patriarkan kutsusta tällaista tutustumista Venäjän ortodoksiseen kirkkoon eri puolilla laajaa maata. Niin he pääsivät tänne tervehtimään tätä Petroskoin luterilaista seurakuntaa juuri valtionuskontoviranomaisten avulla. Se oli niin kuin ratkaisevaa, ja tähän liittyy niin kuin tämmöisiä molemminpuolisia hyötynäkökohtia. Sitten kyllähän Simojoki olisi ollut valmis myöskin tämmöiseen ikään kuin ideologiseen keskusteluunkin. Se esimerkiksi näkyy juuri näistä DDR-kontakteista, mutta siinä näkyy myöskin se, että ei nämä valtioviranomaiset suinkaan kaikkialla ollut kovin halukkaita lähtemään siitä, että käytäisiin tämmöistä tasavertaista ideologista keskustelua kristinuskon ja marxilaisuuden välillä.
Etyk ja Kekkonen olivat ehkä jonkinlaisia valonmajakkoja maailmanmeren keskellä, ja Martti Simojoki ehkä oli vähän samanlainen, vähän päätään pitempi, monia muita tuolla kirkollisella sektorilla toimijana ja aloitteentekijänä ja asioiden käynnistäjänä. Vai onko minun kuvani liian epätarkka tai liian yleistävä?
Se voi olla osuva kuva, että tässä mielessä tietysti voi tuota verrata kyllä Kekkosen ja Simojoen kansainvälistä merkitystä. Ja kyllähän se näkyy siinäkin, tämä hänen voimakas persoonallinen arvovaltansa, että hän saa sen Brasilian sotilasjuntan maahan suunnitellun luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksen sieltä pois ilmoittamalla kuivasti, että minä en sinne mene.
Niin.
Ja silloin tulee koko muu johtakin niin kuin perässä.
Niin.
Mennään kylpyllä kaupunkien Vianiin.
No niin. Martti Simojoki oli hiippakunnan ja seurakunnan paimen ja papiston kaitsi, ja minulle ainakin syntyi semmoinen kuva, että hän kaitsi laumaansa sillä tavalla, että meillä nykypapeilla ja piispoilla olisi ehkä häneltä aika paljon oppimista. Ei piiskalla, vaan rakkaudella ja lempeydellä ja semmoisella lämpöisyydellä. Kiitos Juha Seppo tästä kirjasta. Se on yksi meidän kirkon historia ja myös valtakunnan analyysiä, tapahtumien analyysiä, erinomaista. Me aloitimme Runebergillä ja minulla on nyt Runebergin teksti, jota en ollut koskaan aikaisemmin löytänyt. Ilo on taivaasta kotoisin. Taivaan valtakuntaa ei lahjoiteta, se saadaan, annetaan lahjaksi. Suuri, jossa pienellä ei ole arvoa, on mielettömin ajatus. Viisaus on hullutta, ellei se ole täynnä lohdutusta. Lohdutusta, rakkautta, lämpöä, yhteyttä. Ja sitä Martti Simojoki hyvin kauniilla ja vaikuttavalla tavalla edustaa. Ja sinä, Juha Seppo, sinä edustat sellaista tiedemiestä, jonka seurassa on hyvä ja turvallinen olla. Kiitoksia tästä käynnistä. Nyt alkaa paaston aika, siunattua laskiaista ja paastoa ja pääsiäisjuhlan valmistamista.
Kiitoksia.